η Ορθοδοξία σήμερα. Οι γέροντες Φιλόθεος Ζερβάκος, Ιάκωβος Τσαλίκης και Θεοφύλακτος. Μέρος πρώτο. Ο Κλήτος Ιωαννίδης συνομιλεί με τον πρώην πρώτον του Αγίου Όρους, ιερομόναχο Αθανάσιο, της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου.
Οι γέροντες στην Ορθοδοξία αποτελούν τους φωτεινούς στήλους, τους καθοδηγητικούς των ψυχών των ανθρώπων. Οι γέροντες είναι εκείνοι που στάθηκαν ψηλά, ανέβηκαν ψηλά και από εκεί βοηθούν όσους έχουν την έγνοια της κατά Χριστόν ζωής και παιδείας, και όπως ξέρουμε μεγάλες γεροντικές μορφές, πατερικές μορφές έζησαν και στον αιώνα μας και βοήθησαν χιλιάδες πιστών αλλά και πολλές φορές και απίστων, και τέτοιες μορφές έχουμε παρουσιάσει από τη σειρά μας η Ορθοδοξία σήμερα. Μιλήσαμε πολλές φορές για τον Γέροντα Πορφύριο, μιλήσαμε για τον Γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη, αλλά και άλλους μεγάλους γέροντες. Σήμερα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην πρωτοεπιστάτη του Αγίου Όρους, πατέρα Αθανάσιο Βατοπεδινό, ο οποίος βρίσκεται τώρα στην Αγία Μονή, στη Μονή του Αγίου Νικολάου στην Πάφο, την Μονή εκείνη του που ξεκίνησε τη ζωή της από τον 4ο αιώνα, 5ο αιώνα, την Μονή των Ιερέων, για να μας δώσει τη μαρτυρία του για κάποιους μεγάλους γέροντες του αιώνα μας. Πατέρα Αθανάση, θα ξεκινήσουμε με ποιον μεγάλο γέροντα?
Νομίζω κατά χρονολογική σειρά θα αρχίσουμε από τον αείμνηστο γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο.
Μάλιστα.
Και συνεχεία θα προχωρήσουμε και στους επόμενους.
Ναι. Λοιπόν, περιγράψετε μας την προσωπικότητα του ανδρός και μετά θα δούμε λεπτομερέστερα.
Μάλιστα.
Και άλλα στοιχεία τα οποία γνωρίζετε.
Γύρω στο 1978, τον Οκτώβριο του 1978, κατά μία έτσι ειδική ευλογία του Θεού, ενώ ήμουν ακόμα τότε φοιτητής, επισκέφθηκα τον πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο στην Ίσο Πάρο.
Μάλιστα.
Στην Μονή της Λογκοβάρδας, εκεί το μοναστήρι το οποίο ίδρυσαν οι Κολυβάδες και ο αείμνηστος γέροντας Φιλόθεος έκανε για πολλά χρόνια ηγούμενος στο μοναστήρι αυτό.
Μάλιστα.
Ήταν η τελευταία του ονομαστική εορτή, ήταν περίπου η εορτή του Αγίου Φιλοθέου, και ο γέροντας Φιλόθεος είχε κατέβει στο μοναστήρι ακριβώς για να γιορτάσει και να δει εκεί μερικούς ανθρώπους που είχαν έρθει για να τον γνωρίζουν. Μέσα σε αυτούς είμαστε κι εμείς, και ήταν η πρώτη φορά που εγώ τον έβλεπα. Είχα βέβαια ακούσει για αυτόν αρκετά πράγματα, είχα διαβάσει πάρα πολλά, και σαν νέο παιδί που ήμουν, φυσικό ήταν ότι πήγαινα με πολλά ερωτηματικά και με, μπορώ να πω ακόμα και έτσι, δισταγμούς για αν όντως αυτά τα οποία διέβασα και άκουσα για αυτόν τον άνθρωπο ήταν αλήθεια. Μας δέχθηκε αρκετές φορές, μείναμε αρκετές μέρες στο μοναστήρι, και πράγματι στο διάστημα αυτών των ημερών είχα έτσι πιστεί πέρα για πέρα για την αγιότητα και τη μεγάλη πνευματική δύναμη αυτού του αειμνήστου γέροντος. Μιλήσαμε πάρα πολλές ώρες, είχα εξομολογηθεί και κοντά του, και μάλιστα όταν ήταν να φύγω, ένα γεγονός το οποίο μου έκανε πολύ εντύπωση, το οποίο ίσως ερμηνεύεται τώρα, ήταν ότι ο γέροντας έψαχνε επιμόνως όλο το κελί του να βρει μια εικόνα του Αγίου Νίκονος, του μετανοείται.
Μάλιστα.
Και έψαχνε επιμόνως να τη βρει αυτή, και εγώ του λέω, δεν πειράζει γέροντα, δώστε μου κάτι άλλο. Γιατί τον λυπώ μου έτσι που είναι κάτι τα πράγματα του. Και μου λέει, όχι, πρέπει να σου δώσω αυτή την εικόνα. Και εγώ, παιδί, ας πούμε, γελούσα. Λέω, σώνει και καλά αυτή την εικόνα. Και όταν μου την έδωσε, μου λέει, πάρε την εικόνα αυτή και να κηρύττεις πάντοτε τη μετάνοια. Λέω, γέροντα, με εγώ είμαι στο Άγιον Όρος, πάω στο Άγιον Όρος μοναχός, πού να κηρύξω τη μετάνοια? Μου λέει, μετά ένα 30 σου θα με θυμηθείς.
Και όντως.
Ναι, δεν ξέρω βέβαια, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο, αλλά πράγματι τώρα μπορώ να πω ότι ο λόγος αυτός του γέροντα ήταν πάρα πολύ έτσι, για μένα δηλαδή ένα ορόσημο και ένας δυνατός λόγος. που πιστεύω ότι οπωσδήποτε αυτό ήταν κάτι το οποίο είπε Πνεύματι Αγίου. Εκτός υπολείπων άλλων, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να τα πούμε τόσο δημόσια.
Ναι, Πατέρα Αθανάση, πριν προχωρήσουμε ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήματα. Αναφερθήκατε στην αγιότητα του πατρός Φιλοθέου Ζερβάκου. Δώστε μου έτσι μερικά δείγματα αυτού του λόγου, αν μπορείτε φυσικά.
Ναι. Θα σας πω πρώτα έτσι, όταν τον είδαμε αυτόν τον άνθρωπο, ήταν η τόση έκδηλη χάρη του Αγίου Πνεύματος πάνω του και τέτοια η αλλίωση που υπήρχε, που μόλις τον συναντούσε κανείς ή μόλις τον πλησίαζε, δηλαδή ήταν αδύνατον να μην πληροφορηθείς ότι πρόκειται περί ενός ανθρώπου που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Μετά την επόμενη μέρα, όταν κάναμε τη Θεία Λειτουργία, εγώ ήμουν νεαρός διάκονος τότε, ήταν ο ίδιος ο πατήρ Φιλόθεος στο Ιερό Βήμα και μας υπηρετούσε όπως τα μικρά παιδάκια υπηρετούν τον ιερέα, με τέτοια απλότητα και ταπείνωση και άκρα ευλάβεια, που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση αυτό το γεγονός. Μετά όμως, όταν είχαμε πλέον αρχίσει να το βλέπουμε και κατηδία, μας διηγήθηκε αρκετά περιστατικά της ζωής του, τα οποία μαρτυρούσαν, ας πούμε, την πορεία, την πνευματική πορεία αυτού του ανθρώπου. Να σας πω δύο έτσι που θυμάμαι, ναι, έντονα. Εκείνες τις ημέρες ο πατήρ Φιλόθεος είχε πάνω στο μέτωπό του μια μικρή γάζα.
Μάλιστα.
Και έτσι χαριτολογώντας μας συνέδειξε και μας λέει, ξέρετε τι είναι αυτό? Έλεγε, κάπου χτυπήσατε γέροντα. Λέει, ναι, αλλά να σας πω πώς έγινε, λέει. Εδώ και μία εβδομάδα, κάθε βράδυ, όταν προσευχόμουν, ερχόταν ο διάβολος στο κελί μου οφθαλμοφανός και με απειλούσε και μου έλεγε, θα σε σκοτώσω. Θα σε σκοτώσω, θα σε σκοτώσω. Και εγώ λέει, του έλεγα, εάν έλαβες εξουσία από τον Θεό να με σκοτώσεις, δεν σε εμποδίζει κανένας. Εγώ είμαι και γέρος, κάνε ό,τι θέλεις. Είναι και μια ευκαιρία να φύγει πιο γρήγορα από αυτήν τη ζωή.
Μάλιστα.
Και μια μέρα, λέει, μετά που πέρασε μια αυτή η εβδομάδα, ευρισκόμενος στο προάβλιο εκεί του κελιού μου, χωρίς να καταλάβω καλά-καλά, κάποια δύναμη με έστοξε και έπεσα κάτω και χτύπησα λίγο το κεφάλι μου σε ένα τούβλο που ήταν εκεί στο δάπεδο.
Είναι συγκλονιστικό αυτό.
Ναι, και έτσι, λέει, ας πούμε, βέβαια, εδώ ξέρω ότι δεν επέτρεψε στο διάβολο να με σκοτώσει και αφετέρου ο Θεός άφησε αυτό το μικρό γεγονός για να δείξει, ας πούμε, ότι πράγματι πόση μανία είχε ο διάβολος εναντίον του ανθρώπου αυτού.
Ήταν ως λέον οριόμενος, ναι, ζητών τι να καταπεί, ήθελε να τον καταπεί.
Αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο στη ζωή των ασκητών.
Μάλιστα.
Να έχουν τέτοιες οφθαλμοφανείς επιθέσεις εκ μέρους του διαβόλου και να φανεί ότι πάλι δεν είναι, ας πούμε, προς σκέψεις και προς φαντασίες, αλλά είναι προς όντα, πνευματικά όντα, τα οποία, ας πούμε, αντιστρατεύονται στον άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να επιτύχει την εχθρό ζωή.
Είναι το σκότος που παλεύει κατά του φωτός.
Μάλιστα.
Πατέρα Αθανάση, ναι, αναφερθήκατε και σε ένα δεύτερο περιστατικό,
ναι,
που θα μας λέγατε.
Ναι, το δεύτερο γεγονός είναι ακόμα πιο θαυμαστό. Με ρώτησε πού εσπούδαζα. Εγώ του είπα, γέροντα, σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη. Τότε μου είπε ότι με ρώτησε αν αγαπώ τον Άγιο Δημήτριο. Και του λέω, βέβαια, γέροντα λίμον, εγώ τους Αγίους και τον Άγιο Δημήτριο. Μου λέει, όχι, να τον αγαπάς πάρα πολύ. Και να σου πω, λέει, τι έγινε με μένα. Όταν ήταν ο πατήρ Φιλόθεος νέο παιδί και προσπάθησε να πάει στο Άγιον Όρος, τον συνέλαβαν οι Τούρκοι, οι οποίοι είχαν τότε τη Θεσσαλονίκη, και τον έκλεισαν μέσα στο Λευκό Πύργο και εκεί είχε πάρα πολλές δυσκολίες και, αν θυμάμαι καλά, μάλιστα έτσι είχαν σκοπό και να τον κακοποιήσουν ή και να τον σκοτώσουν. Εκεί, δια θαύματος, τον εγκλήθωσε ο Άγιος Μεγαλομάστης Δημήτριος, παρουσιαζόμενος ως αξιωματικός στους Τούρκους και εμποδίζοντάς τους να τον κακοποιήσουν. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Μετά το γεγονός, ο πατήρ Φιλόθεος έκανε τάμα στον Άγιο Δημήτριο κάθε χρόνο, 26 Οκτωβρίου που είναι η μνήμη του, να πηγαίνει στον ναό του Αγίου Δημητρίου και να παρίσταται και να λειτουργεί εκεί στην πανήγυρη του Αγίου. Μία χρονιά, πριν περίπου 10 χρόνια μας είχε πει από τότε που μας διηγήθηκε το γεγονός, είχε πάρα πολύ μεγάλη κακοκαιρία στην Πάρο και δεν υπήρχαν πλοία, δεν μπορούσε κανένα πλοίο να αποπλέψει. Οπότε ήταν αδύνατο για τον πατέρα Φιλόθεο να φύγει από το νησί και να πάει στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και μετά στη Θεσσαλονίκη για να εκπληρώσει το τάμα του και την επιθυμία που είχε να παρευρεθεί στην πανήγυρη του Αγίου Δημητρίου στον ναό του.
Μάλιστα.
Και Έτσι παρέμεινε στο μοναστήρι, αλλά ήταν πάρα πολύ θλιμμένος. Και έκαναν τον Εσπερινό κάτω στο καθολικό της μονής τους και επέστρεψε ο πατήρ Φιλόθεος στο κελί του, λυπημένος, σαν όμως τρόπο ντυνά μια αμηχανία, γιατί δεν μπορούσε να εκπληρώσει αυτό το λόγο που είχε δώσει στον Άγιο. Μόλις πήγε στο κελί του όμως και κάθισε στην καρέκλα του και έτσι άρχισε να προσεύχεται και να λέει ότι Άγιε Δημήτριε, δυστυχώς δεν μπόρεσα να εκπληρώσω αυτό το τάμα, σε παρακαλώ, συγχώρεσε, με βοήθησε και τα λοιπά. Ξαφνικά, χωρίς να το καταλάβει πώς, ευρέθηκε στο ναό του Αγίου Δημητρίου. Από την Πάρο, ευρέθηκε στο ναό του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη.
Ενσώματι ή
εμπνεύματι. Ενσώματι, κανονικά. Κανονικά, εχαιρέτησε όλους εκείνους παρόντες, χωρίς δεν να πείσει κανέναν τίποτα. Αυτοί ήξεραν ότι πάει κάθε χρόνο, δεν απόρρισε κανείς. Έλαβε μέρος στον Εσπερινό. Έμεινε το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, έλαβε μέρος την άλλη μέρα στη Θεία Λειτουργία. Τελείωσαν οι εορτασμοί όλοι και τότε λοιπόν ο πατήρ Φιλόθεος επέστρεψε πίσω στο μοναστήρι του. Στο μοναστήρι όμως οι μοναχοί είχαν ανησυχήσει την άλλη μέρα, διότι η πόρτα ήταν κλειστή από μέσα.
Μάλιστα.
Και νόμισαν ότι πέθανε.
Βέβαια.
Χτυπούσαν και δεν άνοιγε. Έσπασαν την πόρτα, κλειδωμένη από μέσα και ο πατήρ Φιλόθεος απουσίαζε.
Είναι εκπληκτικό αυτό.
Λοιπόν, και μετά θυμάμαι όταν το ρώτησα, λέω Γέροντα, μετά πώς επιστρέψατε. Με την παιδική αφέλεια, νόμιζα ότι ήρθε πίσω πάλι κατά τον ίδιο τρόπο. Μου λέει ρε παιδάκι, μου λέει μετά πήρα το καράβι και επέστρεψα. Την πρώτη φορά λέει πήρε ο Άγιος Αεροπορικός και μετά ήρθαμε με τα δικά μου τα μέσα. Ναι, αυτό που μας οδηγήθηκε ο ίδιος και εκτός που το είπε ο ίδιος, μετά ήδη οι πατέρες, οι γέροντες της Μονής της Λογκοβάρδας, μας το είπαν και ήδη δηλαδή, που ήταν παρόντες όταν έσπασαν την πόρτα του που ήταν κλειδωμένη από μέσα και δεν βρήκαν τον γέροντα Φιλόθεο.
Κύριε Λέησο.
Ναι.
Συγκλονίστηκα, πατέρα Αθανάση, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μου επιτρέπει να σας πάω στην παρακάτω ερώτηση που αναφερθήκατε προηγουμένως, ότι σας είπε να κηρύξετε τη μετάνοια μετά 30 σας, και αυτό ισχύει στη δική σας περίπτωση πλήρως, και ομίλησε εμπνεύματι Αγίου, είπατε. Έχετε τέτοιες άλλες αποδείξεις απτές να μιλήσετε για αυτό το εμπνεύματι Αγίου που ομιλούσε ο πατήρ Φιλόθεος?
Από τον πατέρα Φιλόθεος ή από όλους γέροντες?
Και από τον πατέρα Φιλόθεος. Επειδή μιλάμε για εκείνον, για εκείνον.
Ναι. Οπωσδήποτε, σε αυτόν τον γέροντα ήταν έντονο αυτό το χάρισμα, όπως βέβαια και σε όλους τους πατέρες αυτούς, η χάρη του Αγίου Πνεύματος εκδηλώνεται σε ποικίλες μορφές, ανάλογα με τις ανάγκες, ας πούμε, των μελών της Εκκλησίας και ανάλογα και με τη δική τους δεχτυγότητα και τον φωτισμό που έχουν από τον Θεό. Για τον πατέρα Φιλόθεο ήταν τόσο πολλά τα γεγονότα, ιδίως στη Θεσσαλονίκη που σπουδάζαμε εμείς τότε, πάρα πολλοί φοιτητές και πάρα πολλές οικογένειες συνδέονται με τον πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο και η κάθε μια έχει να διηγηθεί, ας πούμε, τέτοια περιστατικά. Εγώ ο ίδιος γνώρισα κάποιον στρατιωτικό, Καρκανδής λεγόμενος.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει γι' αυτό το γεγονός, που ο ίδιος ο πατήρ Φιλόθεος, με την προσευχή του προς τον Άγιο Νεκτάριο, τον οποίο είχε ως πνευματικό του πατέρα, εθεράπευσε αυτόν τον Καρκανδί, ο οποίος ήταν χρόνια παράλυτος και όλοι οι γιατροί είχαν υπογράψει ότι ήταν αδύνατον ποτέ να περπατήσει. Και όταν ο πατήρ Φιλόθεος με την προσευχή του προς τον Άγιο Νεκτάριο ενήργησε η χάρη στο Άγιο Νεκτάριο και θεραπεύτηκε ο στρατιωτικός αυτός ο συνταγματάρχης.
Τον βάζουν και στα βιβλία του Αγίου Νεκταρίου αυτό.
Ναι, αυτός κάλεσε όλους τους γιατρούς και περπάτησε για πρώτη φορά μπροστά τους μέσα στον νότο νοσοκομείο.
Μάλιστα.
Και μετά ο ίδιος άνθρωπος αυτού, μάλιστα μια φορά, με οδήγησε και με το αυτοκίνητο και με έκανε, ας πούμε, διάφορες εργασίες που είχαμε και μου οδήγησε αυτό το γεγονός, διότι ο ίδιος ο πατήρ Φιλόθεος τον ανεκάλυψε αυτόν τον άνθρωπο όταν ήταν κατάκητος σε ένα σπίτι. Περνούσε ο πατήρ Φιλόθεος απ' έξω και άκουσε μια φωνή εκ του ουρανού, του λέει ότι μπες σε αυτό το σπίτι και μίλησε σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ο πατήρ Φιλόθεος έλεγε, μα πώς θα μπω σε ένα σπίτι άγνωστο, τι να πω, ποιος είναι μέσα. Και επέμενε αυτή η φωνή, μέχρι που αναγκάστηκε και μπήκε και βρήκε αυτόν τον άνθρωπο και έγινε όλη αυτή η μετά ιστορία.
Και με την προσευχή του προς τον Θεό,
ναι,
η θεραπεία έγινε.
Η θεραπεία που είχε προς τον Άγιο Νεκτάριο.
Έγινε δια του Αγίου Νεκταρίου.
Ναι, ναι, διότι ο Άγιος Νεκτάριος είναι ο πνευματικός πατέρας του, ο πατρός Φιλόθεος του Ζερβάκου.
Εξηγήστε στο κοινό μας τι εννοείται με αυτό, πατέρα Αθανασία. Φυσικά εγώ ξέρω, αλλά καλύτερα να το αναφέρετε εσείς.
Δηλαδή τι εννοούμε πνευματικός πατέρας?
Ναι, επειδή υπήρχε μια σύνδεση με τον, ναι, Άγιο Νεκτάριο.
Όταν ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος από ό,τι μας είπε ο ίδιος, είχε δισταγμούς για το τι να κάνει στη ζωή του και σε ποιο μοναστήρι να πάει. Είχε ακούσει για τον, πατέρα, για τον Άγιο Νεκτάριο και πήγε στην Αίγινα και το συνήντησε. Μίλησαν πάρα πολύ, είχε εξομολογηθεί αρκετές φορές στη ζωή του και ο Άγιος Νεκτάριος του είπε να πάει στη Λογκοβάρδα. Στον πατέρα Φιλόθεον όμως δεν άρεσε αυτή η σκέψη, και έλεγε γιατί να πάω στην Πάρο σε ένα νησί, να πάω στο Άγιον Όρος που είναι καλύτερα.
Μάλιστα.
Και πήγε στον Άγιο Νεκτάριο, του λέει γέροντα, σε παρακαλώ δώσε μου την ευχή σου να πάω στο Άγιον Όρος, διότι καλύτερα να πάω εκεί παρά να πάω στη Λογκοβάρδα. Του λέει κοίταξε, όπως θέλεις κάνει, αν όμως προσπαθήσεις να πας στο Άγιον Όρος, δεν θα τα καταφέρεις και θα έρθεις πίσω. Χωρίς τίποτα άλλο. Πράγματι ο πατήρ Φιλόθεος δεν το κατάλαβε καλά τον λόγο αυτό, δοκίμασε να πάει στο Άγιον Όρος, αλλά έγινε το γεγονός όπως σας έχω πει που τον συνέλαβαν οι Τούρκοι, τον έκλεισαν στο Λευκό Πύργο, κόντεψε να τον σκοτώσουν και έτσι αναγκάστηκε μετά από την επέμβαση του Αγίου Δημητρίου να επιστρέψει πίσω και να υπονταχθεί στον πρώτο λόγο του Αγίου Νεκταρίου. Και βέβαια αυτός ο λόγος που ήταν και αυτός προφητικός εκ μέρους του Αγίου Νεκταρίου επαληθεύθηκε μετά με αυτή τη μεγάλη δραστηριότητα που είχε ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, ο οποίος ξέρετε είχε πάει και στα 5 πατριαρχία τα Ορθόδοξα και εξομολόγησε χιλιάδες ανθρώπους και αρκετούς αρχιερείς και μεγάλα πρόσωπα της κυβερνήσεως και της έτσι γενικά της κοινωνίας. Ήταν ένας από τους πιο μεγάλους χαρισματούχους πνευματικούς που γνώρισε ίσως ο αιώνας μας στην Ελλάδα.
Είναι και γέρον λόγιος ταυτόχρονα, έχει γράψει εκπληκτικά βιβλία.
Βέβαια δεν είχε μόρφωση μεγάλη, αλλά είχε τη μόρφωση του Αγίου Πνεύματος.
Ναι, αλλά τα βιβλία του είναι σημαντικά,
τα
πατέρα Θανάση.
Και τα βιβλία του και, και οι επιστολές του. Κάποτε μου είπε τότε που είπαμε για επιστολές ότι είχε έναν έντονο λογισμό να γράψει μια επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Μάλιστα.
Να του πει τις γνώμες του, αυτό σαν πνευματικός και πολύπειρος και μεγάλος γέροντας, για το πώς πορεύεται ας πούμε η Ελλάδα. Και έλεγε να γράψω αυτή την επιστολή, αλλά ποιος θα πάει την δόση του πρόεδρου της Δημοκρατίας και πώς θα φτάσει μέχρι εκεί και θα τη λάβει υπόψη του, ας πούμε, που με ξέρει εμένα τώρα. Και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά έντονα μέσα του ο λογισμός με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τον πίεζε να γράψει τις σκέψεις του, τους προβληματισμούς του. Τέλος πάντων, τα έγραψε και όταν τα έγραψε και τα διέβασε, γελούσε μόνος του και λέει, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Εγώ ποιος είμαι εγώ τώρα που θα πάει η επιστολή μου σε αυτόν τον άνθρωπο. Εκείνη την ώρα ακριβώς ήρθε μια μοναχή στο μοναστήρι Πέμε και του λέει γέροντα, είναι κάτω η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον γιον του και θέλουν να σας δουν. Και αμέσως λοιπόν τους δέχτηκε και τους έδωσε και την επιστολή και την πήραν στον Πρόεδρο. Και έτσι δηλαδή επάγγωσε ο Θεός αμέσως το αίτημά του και έλυσε την απορία του με ποιον τρόπο θα έδινε την επιστολή. Και μετά από αυτό ο ίδιος ο Πρόεδρος έλαβε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη και είχε έτσι θετικές επιδράσεις δηλαδή στις αποφάσεις του όλο αυτό το γεγονός.
Δεν θυμάστε ποια χρονολογία ήταν κλπ.
Τώρα επειδή δεν ξέρω καλά και τα πολιτικά εγώ.
Καλά, δεν πειράζει πατέρα Θανάση.
Πριν το 78 ασφαλώς.
Ναι, ναι, δεν πειράζει.
Νομίζω ήταν μέσα στη
μεταπολίτευση.
Στη Χούντα, κάτι τέτοιο.
Ήταν προηγουμένως, ναι. Πατέρα Θανάση, ασφαλώς θα ακούσατε και για το περιστατικό εκείνο του πολέμου για τον πατέρα Φιλόθεο που έσωσε και όλους τους ανθρώπους της Πάρου με τον Γερμανό αξιωματικό.
Ναι, ναι, το έχω ακούσει.
Που έθεσε τον εαυτό του ως ο ποιμήν ο καλός που την ψυχή αυτού τίθησε υπέρ των προβάτων.
Ναι. Μα βέβαια στην Πάρο όλος ο κόσμος τον ελάτρευε τον πατέρα Φιλόθεο. Όλοι οι άνθρωποι ήταν τόσο πολύ βαριά και σοβαρή παρουσία του εκεί που όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως όλοι το θεωρούσαν σαν πατέρα τους και σαν ένα ζωντανό άγιο.
Σίγουρα, σίγουρα. Έχουμε τίποτε άλλο να προσθέσουμε έτσι λόγια ωφέλιμα ίσως που σας είπε ο πατέρα Θανάση.
Εκείνο το οποίο μου τόνισε ο πατήρ Φιλόθεος τότε, έτσι όταν το ρώτησα για την πνευματική ζωή, μου τόνισε ας πούμε βασικά το μυστήριο της μετανοίας, της εξομολογήσεως και το πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη ο άνθρωπος να ζει μέσα στην Εκκλησία και να μετέχει στα μυστήρια της Ευχαριστίας και της εξομολογήσεως. Αυτό το έλεγε και το ξαναέλεγε μέσα από την δική του πείρα. Και έλεγε ότι εάν ο άνθρωπος, ο χριστιανός στον κόσμο, αγωνίζεται σε αυτά τα δύο σημεία, στη μετάνοια και στη Θεία Ευχαριστία, τότε θυμάμαι έτσι ακριβώς, είπε ότι εγώ λέει εγγυούμαι ότι αυτός ο άνθρωπος θα προχωρήσει και θα φτάσει εις μέτρα θεία. Και πράγματι και για τον ίδιο ήταν ας πούμε αυτό το γεγονός, έτσι όλη του εργασία γύρω από αυτά, αλλά και για όλους όσους ανθρώπους εξομολογούσε και κατήφθηνε πνευματικά, τους έδινε αυτή τη γραμμή. Ποτέ δεν υπεστήριζε πράγματα τα οποία γινόντουσαν εξοκλησιαστικά. Και θυμάμαι, ας πούμε, κάποιος κληρικός που ήταν μαζί μου, ο οποίος είχε προβλήματα με τον επίσκοπο του, ο οποίος ήταν πράγματι, ήταν προβληματισμένος, και είπε ότι, Πάτερ, ας πούμε, ό,τι και να γίνει ποτέ, μην στραφείς κατά του επισκόπου, μην στραφείς κατά της Εκκλησίας. Η υποταγή και η υπακοή είναι αυτή η οποία θα φέρει την ειρήνη και την χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα σε όλη την ολόκληρη την Εκκλησία. Δεν πρέπει να κάνουμε ανταυσίες, έστω και αν προς στιγμή συμβαίνουν σκάνδαλα ή ας πούμε κακές διαχειρίσεις των πνευματικών θεμάτων.
Με αυτό έλεγε και ο Γέρον Πορφύριος, Πατέρα Αθανάσια.
Ναι. Yeah. Γι' αυτόν τον λόγο μπορώ να πω τώρα εδώ, ίσως κάτι που αφορά και την Κύπρο, ότι ειδικά στο θέμα των παλαιοημερολογητών, των στυλωτών, παρόλο που ο πατήρ Φιλόστος Ζερβάκος ήταν αντίθετος με την αλλαγή του ημερολογίου, όμως δεν εδέχεται που δεν είναι λόγο του ζηλωτάς παλαιοημερολογήτας, για τον λόγο και μόνο ότι εκόπηκαν από την Εκκλησία και απεφάσισαν ότι η Εκκλησία είναι στερημένη της εσχάριτος. Μας είπε ότι και μόνο για αυτόν τον λόγο από τότε οι παλαιοημερολογήτες καθίστανται σχισματικοί και στερημένοι ήδη της χάριτος του Αγίου Πνεύματος.
Μα διότι δεν μπορεί να κάνει ο καθής ό,τι θέλει και επίσης εφόσον δεν μετέχουν στο κοινό ποτήριο, τότε αποκόπτουν εαυτούς από το σώμα της Εκκλησίας.
Για αυτό το θέμα των παλαιομερολογητών μας είχε μιλήσει επισταμένως επί 1-2 ώρες ο Παντεφιλόθεος και μας ανέπτυσε το για ποιο λόγο, παρόλο που θεωρητικά μπορεί να έχουν δίκιο, για ποιο λόγο κατεστάθησαν τελικά σχισματικοί και εκτός Εκκλησίας.
Και ο λόγος είναι
η αποκοπή τους από το σώμα των επισκόπων, από το σώμα της Εκκλησίας.
Μάλιστα, μάλιστα. Πέτερ Αθανασία, γνωρίσατε τον άλλο μεγάλο γέροντα της σύγχρονης ελληνικής Ορθοδοξίας, τον πατέρα Ιάκωβο Τσαλίκη, ο οποίος ζούσε στην μονή του Οσίου Δαβίδ στην Εύβοια. Κάτω από ποιες συνθήκες γνωρίσατε τον Άγιο αυτό άνδρα?
Όταν είμαστε στη Νέα Σπίτι με τον γέροντά μας, τον πατέρα Ιωσή.
Μάλιστα.
Όπως είναι φυσικό, αυτές οι φήμες των Αγίων Ανθρώπων κατέφθαναν μέχρι και σε εμάς. Και επειδή ο πατήρ Ιάκωβος είχε πάρα πολλά παιδιά κυπριόπουλα, τα οποία εξομολογούσε και τον είχαν ως πνευματικό τους πατέρα, τα παιδιά αυτά ερχόντουσαν και στη Σκήτη και τα βλέπαμε, τα ίδια τα παιδιά μας διηγόντουσαν πάρα πολλά θαυμαστά γεγονότα για τον πατέρα Ιάκωβο, με αποτέλεσμα να γεννήσουν έτσι και στη δική μας ψυχή την επιθυμία να τον γνωρίσουμε.
Μάλιστα.
Και έτσι μια φορά βρισκόμενη στην Αθήνα με τον γέροντά μου, επιστρέφοντας πίσω στη Θεσσαλονίκη στο Άγιον Όρος, έχοντας κάποιον άνθρωπο που μας οδηγούσε, περάσαμε την πρώτη φορά από τον Όσιο Δαβίδ και συναντήσαμε τον πατέρα Ιάκωβο. Πραγματικά έτσι τα αισθήματα τα οποία κανείς, εμείς τουλάχιστον είχαμε όταν τον είδαμε, ήταν ανάμειχτα, ήταν αισθήματα απόλυτου σεβασμού μπροστά στην πνευματική φυσιογνωμία αυτού του μεγάλου ανθρώπου, αλλά και ταυτόχρονα και αισθήματα έτσι μιας αφάτου χαράς για το ότι βλέπαμε έναν γίγαντα πνευματικών με νηπιακό φρόνημα. Δηλαδή, τα δύο άκρα αυτά.
Αληθινό παιδί της Βασιλείας, δηλαδή.
Μέσα δηλαδή στην πνευματική έτσι ατμόσφαιρα. Ενώ ήταν ένας υψηλός άνθρωπος με επιβλητικότατος, όταν όμως μιλούσε με τόση παιδική απλότητα και τέτοια χάρη του Αγίου Πνεύματος, που προκαλούσε δηλαδή έτσι μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Εμείς τότε, με τον γέροντα,
είχε μέσα του τη χαρά, την ειρήνη
και
τη δικαιοσύνη του Θεού.
Αυτή,
αυτά που λέγει ο Απόστολος Παύλος.
Του Αγίου Πνεύματος.
Μάλιστα.
Μόλις πρώτα είχαμε πάει στη Μονή Βατοπεδίου με τη συνοδεία μας και με τον γέροντα, και οπωσδήποτε αυτή η μετάβασή μας από το ερημικό περιβάλλον της Νέας Σκήτης στην πιο μεγάλη Μονή του Αγίου Όρους δημιούργησε έτσι μερικά προβλήματα και σε εμάς και στο μοναστήρι. Και έτσι πραγματικά είχαμε μερικές δυσκολίες. Και ο πρώτος μας λόγος που αναφέραμε στον γέροντα ήταν: «Γέροντα, σε παρακαλούμε να προσευχηθείς για μας, να μας βοηθήσει ο Θεός, τώρα που πήραμε αυτό το μοναστήρι και είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε συνηθίσει σε πολλές μέρες, να βοηθήσει η χάρη του Αγίου Πνεύματος να τα βγάλουμε πέρα».
Λίγο πιο δυνατά, πατέρα Θεός.
Και τότε ο πατήρ Ιάκωβος μας οδήγησε στον ναό και λέει: «Βεβαίως, ευχαρίστω, να το πούμε και στον Άγιο Δαβίδ το πρόβλημα».
Α, έτσι. Ναι. Τόσο εύκολα δηλαδή.
Τόσο εύκολα και εμείς βέβαια νομίσαμε ότι θα κάνει κάποια παράκληση, κάποια ευχή. Πήγαμε στον ναό και πήγε ο πατήρ Ιάκωβος μπροστά στην εικόνα του Αγίου Δαβίδ, πήγαμε κι εμείς. Τότε αντί να αρχίσει να κάνει κάποια ακολουθία, με μια πολύ φυσική απλότητα που σχεδόν εμάς μας προκάλεσε δηλαδή και γέλιο, ας πούμε, έτσι,
ναι.
Με την καλή έννοια βέβαια. Όχι,
θυμηλία.
Ναι, άρχισε να του μιλάει, καταρχάς μας εσύστησε. Του λέει έτσι με απλότητα, Άγιε Δαβίδ, του λέει, οι πατέρες εδώ είναι από το Άγιον Όρος, είναι ο Γέροντας Ιωσήφ και ο πατήρ Αθανάσιος.
Μάλιστα.
Είναι πολύ καλοί άνθρωποι, του λέει, και ήρθαν να μας δουν. Και έχουν και προβλήματα και σε παρακαλώ τους βοηθήσεις. Πρέπει να τους βοηθήσεις, διότι έκαναν τόσον τόπο και τόσον κόπο να έρθουν να μας δουν οι άνθρωποι. Μη φύγουν από το μοναστήρι μας έτσι. Εμείς ακούγοντας αυτή τη στοιχομηθεία του πατρός Ιακώβου, τον Άγιο Δαβίδ, κοιτούσαμε ένας τον άλλο και χαμογελούσαμε δηλαδή με πνευματική χαρά, ας πούμε.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω πώς να το εκδηλώσουμε. Τέλος πάντων εκεί του είπε κάμποσα τέτοια, τον παρακάλεσε να μας βοηθήσει και μετά ήρθε η ώρα να βγούμε από την εκκλησία και να τον αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά για να φύγουμε. Τότε όταν βγαίναμε έξω, βγήκε πρώτος ο γέροντάς μου, μετά πήγα να βγω εγώ, μου λέει έλα πίσω εσύ και σε θέλω. Με τράβηξε πίσω, με έβαλε εκεί σε μια γωνιά της εκκλησίας και τότε άρχισε, μου είπε μερικά γεγονότα από τη ζωή μου και παρελθόντα και παρόντα και μέλλοντα τα οποία τώρα εκπληρώθηκα, τα οποία πραγματικά έμεινα ευρώντητος, διότι μπορώ να πω ότι στον πατέρα Ιάκωβο προσωπικά εγώ είχα τη μεγαλύτερη έτσι εμπειρία της εκδηλώσεως του προφητικού χαρίσματος.
Είχε και το προορατικό, διορατικό.
Ναι, βέβαια, διότι σε μένα προσωπικά είπε τόσα πολλά πράγματα τα οποία επαληθεύτηκαν και δυστυχώς δεν μπορώ να τα πω έτσι λεπτομερώς, διότι άπτονται ας πούμε πολλών καταστάσεων, τα οποία ήταν κάτι εκπληκτικό.
Η Ορθοδοξία σήμερα. Οι γέροντες Φιλόθεος Ζερβάκος, Ιάκωβος Τσαλίκης και Θεοφύλακτος. Μέρος πρώτο. Μας μίλησε ο πρώην πρότος του Αγίου Όρους, ιερομόναχος Αθανάσιος, της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Την εκπομπή αυτή επιμελείται η Μέρη Κοντογιάννη Ιωαννίδου.